Қанапырда ябрамыз. Россия президенті Владимир Путин бүгін 13 май күні Россия Федерациясы қауіпсіздік кеңесі дайыми азалары білен оператив еғіліш өткезеді. Хұсусан дәвләт рахбарды матбуат көтібі Дмитрий Песков кече 12 май күні журналистлерге берген интервьюсіде дәвләт Путин кет ехтімал білен қауіпсіздік кеңесінің дайыми азалары білен үшірәшу өткезішін айткен. Путин бұндай үшірәшуларына қойдеки көрі қафтада 1 марта өткезеді. Оқырге шындай үшірәшуларда мамлекетнің жануби юналышыда қауіпсіздігіні тәмилләш мәселелері жүмледен Afg'onistondagi vaziyat bilan bog'liq holda Post-Sovet hududida hamkorlik masalalari, Rossiya Federatsiyasining gumanitar siyosati konsepsiyasi, ichki xavfsizlik sohasida tahdidlarning oldini olish bo'yicha yangi chora-tadbirlar muhokama qilingan. Xavfsizlik kengashining doimiy a'zolari Bosh vazir Mikhail Mishustin, Federatsiya kengashi spikeri Valentina Matviyenko, Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volozin, Rossiya Federatsiyasi xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev, xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev, tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Mudofa vaziri Sergey Shoygu, FSB direktori Aleksandr Bortnikov, prezident ma'muriyati rahbari Anton Vayno, davlat rahbarining atrof muhitni muhofaza qilish, ekologiya va transport bo'yicha maxsus vakili Sergey Ivanov, ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev, tashqi razvedka xizmati direktori Sergey Narishkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.